Je, mwanamke binti akifikia umri wa kuolewa na akawa hajaolewa ama hataki bila sababu ya msingi, akifa kuna hukumu gani katika hali hiyo? Tumesema kwamba ikiwa ni yule ambaye ni wajibu kwake, kwa sababu pia wanawake na wenyewe ni wajibu kwa wao. Kuna wanawake wengi wanakataa leo hii kuolewa lakini wanazini wengi sana katika jamii. Yaani kinachomzuia yeye ni ndoa, na hali ya kuwa yeye ndoa hana uzito nayo kwa sababu yeye yuko chini ya miliki ya mume, huduma zake ni chini ya mume, kama vile ambavyo yeye kwa muda huo yuko chini ya kaka yake, mama yake, dada yake, nani yake. Akiingia kwa mume pia anakuwa chini ya mume, zile huduma zake ni juu ya mume. Kwa hiyo shida ni ndoa tu, yaani shida ni halali, ndio shida kwao kupata halali, lakini haram. Kwa akifa katika hali na aliyekuwa nakataa ndoa na kwake yeye ndio ilikuwa ni wajibu, basi huyu anapata dhambi na kwa hili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuulizwa. Lakini yule ambaye katika istihbab hana shida ndani yake, wala yule ambaye ni makuru kwake yeye. Pia anaki kuna wanawake ambao ni makuru kuingia katika ndoa. Unakuta mwanamke ambaye hana hisia kabisa za ndoa, wapo wanawake hao ima kwa maradhi kama tulizungumza na vitu vingine. Kwa hiyo itaangaliwa kulingana na upande huo. Je, ilikuwa kwake ni wajibu? Kama ni wajibu, basi ana masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uchumba wa makubaliano ya mke na mume bila ya kuwashirikisha wazazi, na wawili hao wakawa wanapeana chakula, mavazi, kusaidiana kwenye masomo na kadhalika, je, ni miongoni mwa uchumba unaokubalika katika Uislamu? Salimu alaykum. Wazazi hawajui, wao wanajua, si ndo mutayo? Kama ni ndoa ya muta ni haramu, kwa sababu ndoa ya muta ni makubaliano baina ya binti na mwanaume. Anakuja bana, sikia bana, mimi nataka nikuoe wewe kwa muda kwa siku 10 kwa gharama hii. Ima kwa gharama au kwa makubaliano fulani ya mahari yenu yenye makubaliano nayo. Kama hivyo atakuwa anakusaidia katika masomo au chakula, atakuwa anakupa kidogo muta. Ndoa muta ni haramu, haifai. Lazima asimamie wali. Tunasema kwamba mafungamano yote yaliyo baina ya mwanamke na mwanaume ya ukaribu, watu wawili ambao ni mahari, ni jambo ambalo sheria imekataza. Mtume anasemaje katika hadithi? La yakhulwanna ar-rajul bimra'atin illa wa maha dhu mahramin. Asikae faragha mwanamke na mwanaume isipokuwa mwanamke yule na nani? Mahramu wake. Kaa pale pembeni, babake yuko pale. Ongea naye. Utafunguka. Utakaa masaa mawili pale. Kwa hiyo ukishona kwamba tayari wewe mambo hayo uweze kuyafanya akiwepo mahrimu wako, basi ujue ni haramu. Kigezo kikosha kabisa. Kwa sababu bana, ikiwa ni Muislamu, basi Uislamu umeshapokea vigezo vya kujua uharamu. Al-ithmu ma hata fi sadrika wa karihta an yattali alayhi an-nas. Wewe unataka kujua bana, mimi mahusiano yangu haya ni halali, basi je, una shaka katika ile mahusiano kwamba usionekane baba yako, baba usijue? Kwa nini hawa wazazi wajue? Wakarihi kani atoli alayhi, watu wasijue. Basi hiyo ni kigezo kizuri kabisa cha kwamba hayo ni mahusiano ambayo hayafai. Kila mtu aende mbali, usaidiane masomo. Ikiwa ni kwa wakati ule maalumu kwamba mna discussion zenu pale, mkimaliza kila mtu kivyake huko, hakuna kuwa leo karibu, si mnasoma usiku wapi wapi, kwenye korido gani huko, au mnakutana kwenye chumba gani huko. Iwe ni zile sehemu ambazo hakuna shubuhati na vitu kama hivyo. Halali kufanya hivyo kusaidia. Halali kufanya hivyo. Au mkao mna bao wenu hapa msikitini, mnafundishana mkao kule, mmoja anaongoza discussion hapa mbele, hamna shida. Lakini kwenye vimbweta nyinyi wenyewe kule discussion, maana yake mtaanza mara moja, mtazungumzia darasani, mwalimu aliingia, baada ya pale anaingia kwa nini sasa? Amsomi nyinyi vizuri. Kama atakufanyia assignment, basi maana yake ni kukusaidia katika namna kwamba wewe endelee kuwa mjinga tu. Kwa hiyo mavazi, kwani chakula babako hakupi? Mavazi, ndio kwa kupi mavazi? Kitajia kama bana, baba nimeishiwa nguo, hakupi. Huyu ndo anakupa. Kuna msimu mmoja unasema usikubali zawadi ya nguo kwa mtu aliye uchi. Ndio vizuri. Yeye mwenyewe yuko uchi, afa anakwambia, nakupa zawadi ya nguo bana hii. Sio zawadi hiyo. Yeye mwenyewe ndo mhitajia. Yeye mwenyewe mhitajia. Kwa hiyo haiwezekani kwamba huyu akawa anakuhudumia wewe afu hasina haya maalum. Hamna wema kiasi. Hamna wema kiasi hicho. Wema wewe unapatikana ndani ya ndoa. Kwa hiyo haya mahusiano haya watu waweke mbali, wajiweke mbali na mahusiano haya. Na haya yana taathira kubwa sana hata kwa upande wa mabinti katika mioyo yao. Hakuna mtu ambaye anakusudia wengi kuingia katika zinaa. Yaani ana plan, inshallah nitaingia leo. Hizi taratibu kama hizi unajikuta baadaye mkubwa tamaa kiushaingia tayari. Hizi taratibu kama hizi maana hivi ndio kweli. Akushapa mara moja sikuingia na hiyo baada na kuwa mzee katika hiyo jambo. Na jambo linakuwa ni kubwa mwanzoni. Baada hapo jambo linakuwa jepesi kabisa. Maana mtu anakuwa ni anafanya kazi mocho ile anaweka maji yake au soda kwenye friji za maiti pale anatoka na kunywa vizuri wala huna shida. Kwa sababu tayari shazoea tayari na mazingira. Lakini mwanzo inawezekana kwamba huyo wakati anapelekwa sele sele alizimia kabisa au alikuwa hawezi kukaa mwenyewe pale na vitu kama hivyo. Lakini baadaye anazoea. Kwa nafsi ndio inakuwa hivyo mara nyingi. Sasa usizoeshe nafsi yako katika haramu kwa sababu utafikia kipindi utashindwa kuondoka katika ile haramu. Sawa? Je, inafaa kwa mwanamke kwa sababu kwamba anasoma mkate anapokuja mtu kumposa? Tumesema hii sababu hazipo katika sheria, sio sheria hii eti na unasoma. Katika sehemu ambazo nimeona ni nzuri sana za kutolea mfano, wakati sisi tunasoma University of Dar es Salaam, natolea University of Dar es Salaam, sio DIT, kwa sababu sisi tunakuta tukawa tuna wanawake tu darasa zima wanafunzi 40 hamna mwanamke hata mmoja. Sijui kwa sikuza na kiwengi wanasema engineering, lakini zamani wanawake walikuwa hawasomi engineering. Kwa hiyo tulikuwa hatuna wanawake yani. Na wakija ni watu ambao wanatoka makazini kwao huko tayari. Sasa yudi pale imekusanya kozi nyingi sana. Sasa watu walikuwa wanaingia sana katika ambao na wako ndani unasoma. Na uzuri wa chuo ni kwamba unapokuwa unasoma na umeolewa au uko ndani ya ndoa, unapewa baadhi ya useme nini? Kama mleteni nini kwamba? Kuna vitu ambavyo wewe utasaidiwa kama ulishindwa kufanya CA fulani au mtihani fulani, una sababu umepata ujauzito, ulikuwa umejifungua na nini. Ule mtihani utaufanya wewe wala una shida. Labda tutokee kwa mazingira kwamba hakuna jinsi unabidi postpone. Lakini chuo pia ina nafasi ya kukusaidia wewe katika hiyo jambo lako. Yaani chuo iko safi. Ni wewe mwenyewe tu uamue. Kwa hiyo hiyo sababu haipo ya kwamba uko ndani ya ndoa. Isipokuwa makubaliano kwamba mimi nimalize kusoma kwangu, hiyo ina shida. Ndio zile masuala ya ashurutu fi nikah. Sheria imekubaliana jambo hili. Unamwekea sharti, mimi naingia katika ndoa, lazima nimalize kusoma. Je, utakubali kunihudumia? Alikuwa anasoma, utakubali hivyo makubaliano hayo. Haina shida sheria katika hiyo. Lakini sasa mimi sitaki kuolewa tu kwa sababu niko katika ndoa. Alafu na kuna huyo jamaa ambaye anakusaidia kwenye masomo. Kuna hukumu gani kwa mwanaume ambaye anamwambia mke wake ambaye anaweza kujihudumia ajihudumie? Ah, hapana. Yaani mwanamke hata kama ana mali kiasi gani, huduma ni kwa mwanaume. Huduma ule uwajibu, nazungumzia uwajibu ni kwa nani? Lakini kuna makubaliano ambayo yanapatikana inawezekana kabla ya ndoa. Jinsi mmekutana wote chuoni kusema kwenye katika ndoa amepata shughuli zenu mathalan za halali, hapo mkiweka masharti kwamba mimi katika tukiwa katika ndoa utafanya hili na hili katika ndoa, mkakubaliana ndio, basi wewe mwanamke katika ile pesa hapo unawajibika utoe ile pesa ambayo mkubaliana kwamba wewe utakuwa unasaidia labda katika chakula cha nyumbani, mimi nitakuwa na mambo mengine labda kwa ujenzi na maendeleo mengine. Ukikubali hilo jimewajibika. Katika sheria pia inajuzu kabisa mwanamke kutokupewa huduma na mwanaume kwa makubaliano pia kama haya. Nika vizuri hivyo? Naeleweka jamani? Nani atupe mfano wa katika moja wake wa Mtume wa sallam alidondosha ile haki yake katika ndoa kwa sababu ili abakie katika ndoa? Nani anakumbuka? Naam? Unasema? Sauda au Sauda? Eh? Yeah. Inasemaje ile aya? Arjina alayhima ayyu sulha bainahuma sulha fasulu khair. Hii hapo kuna nushuzu mwanamke. Nisikia mwanamke sasa hivi anakusudia kutokumtaka mimi, unaowajibika mwanamke pia kama anataka ndoa bado kuitengeneza ile ndoa. Bana shida nini hapa? Kwangu mimi kama ile siku yangu ile usije. Ah, shida nini? Chakula. Mimi ndiye nitajisaidia katika ile. Lakini tuwe mume wangu unakuja tu. Haina shida katika hiyo. Lakini hizi sio kama makubaliano. Lakini al-asl unapoongea katika ndoa hukumu ya wajibu wa nafaka ni kwa nani? Kwa mwanaume. Mkikubaliana huko hamna kukimbia kwamba ah Uislamu umesema ni mwanaume, ah mlikubaliana nini mwanzo huko. Au mfano uko ndani ya ndoa mathalan msimu. Uko ndani ya ndoa halafu wewe unakusudia kwenda kufanya kazi kwa sababu pia mwanamke kutoka kwenda kufanya kazi anatoka kwa idhini ya mume wake. Mwanamke atoe mguu nje ya nyumba yake sio kwa idhini ya, sio kulazimisha, kama mimi nimesoma na elimu yangu ndepeleka wapi. Mwanamke akisema kaa ndani na kaa ndani. Labda wachike na wewe mwanaume. Sasa ukitaka kutoka mkakubaliana, basi ile makubaliano pia yafanyie kazi. Naam. Allahu musta'an. Mwanamke na mwanaume kuongea kwenye simu kama mke na kama mke na mume mpaka kwa kuwafanya wawili hao kutenda machafu kihisia. Je, hasa tayari ushajijibu hivi. Je, wawili hao huhesabika kutenda dhambi ya zina? Hajafika zina, hadi ya zina, lakini ni dhambi, dhambi imefanya. Yaani kuongea katika simba kufikia huko mungu dhambi. Wala mna kupindisha tu kwamba sawa ni simu muonani dhambi. Tena sasa tunaweza kuonana. Kwani inashindikana? Kuna nini video calls na mitandao ni mengi. Unachagua mwenye. Utatumia WhatsApp, utatumia Telegram, utatumia Imo, utatumia nini? Kwa hiyo wewe umesema wanafanya machafu. Hawaandiki dhambi ya zina kwa sababu zina maana yake ni kitu maalum. Ni yale mwingiliano baina ya mwanamke na mwanaume kukutana kimwili katika namna ambayo si ya kisheria. Ambayo ni kinyume cha nini? Cha nikah. Sawa? Wallahu ta'ala. Haya maswali sio bana yake. Ni mna maswali kweli au hamna? Hamna. Maana yake mnaelewa bismillah. Maswali tabakia fomu haya. Kwa kumbukumbu. Wallahu a'lam. Kuna swali moja maana yake ni kwa dakika nne, dakika nne baki ya mitatu. Naam, tafadhali. Jitahidi tu kuuliza kwako kusifikie zile dakika tatu zenyewe. Hana hakio muda wote na mwanaume. Walikubaliana katika na masharti ya ndoa yao ilikuwa ni hayo kabla ya ndoa. Kuna namna ya kuweka hizo shuruti kwenye nikah. Mfano, utakaponioa usinihamishe mji huu, nataka nikae Zanzibar hii hii, usinipeleke bara. Umpeleke kule. Ana haki ya kugoma kutokwenda. Kama masuala ya kazi pia kadhalika. Lakini tunakuja na nukta nyingine. Itakapokuwa ni masharti ambayo ni ya haramu ndani yake, hayafanywi kazi. Unaona mwanamke anaenda kwenye kazi ndani yake kuna shubha na hawamkataza hata kama amekubaliana mwanzo kwa hiyo labda kazi yake kwa vipi. Utamkataza, unaona tayari kuna matatizo kwa sababu ile ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Si ndio? Ya walladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Na nyingine katika ayati ambazo zinamtaka mwanaume amsimamie mwanamke wake na kizazi chake katika kuwatoa katika madhambi na maasi. Allahu ta'ala a'lam. Basi mimi nimefurahi kama tunasema mara nyingine, lakini naona watu wengi hatuna mwamko na mambo ya dini sana. Hapo kila mtu anakuja kuswali na kuondoka. Lakini billahi, na hapa kwa ajili yao, kwa kusema billahi, hawa wale ambao mko mnakimbia na hamkuwa na jambo la dharura, hiki kikao mnachokiona ambacho tumekaa hapa hakina chakula, hakina posho, utakitamani yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kama kasema idha maraltum bi riyadil janna fartaghu. Hii ni riyadul janna kwa sababu ya nasema qala Allah qala rasul. Na muda wote sisi tunahitaji mambo haya kukumbushana, kuambiana kama hivi. Itokea fursa itumie vizuri. Kwa hiyo hichi kikao kama ulikuwa na sababu isiyo kwa msingi ambayo imekutoa hapa, basi utakikumbuka hichi kikao. Kwa sababu imma inda al-maut au ba'da al-maut. Kwa sababu mtu anapofikia na mauti anasema vipi? Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Unafanya matendo ambayo umeacha. Kumbe kuna matendo ambayo ulikuwa unataka, kuna uwezo kuyafanya ukayaacha. Unataka uyafanye tena. Moja hapo matendo ya khairi ni haya. Kana kusikiza muhadhara, kusikiza durus, kusoma, kujiongeza katika elimu. Nimefunga safari kutoka sehemu mbalimbali, ima nje ya Zanzibar,
Zanzibar hapa au sehemu nyingine, tumekuja hapa kwa ajili ya kusoma nini? Engineering, civil. Lakini ukiondoka na dini yako hapa, labda kuna durusi za Qur'ani, kuna durusi za fiqh, kuna durusi, ukaondoka nazo hapo, umeondoka na khairi kubwa wewe, kwa sababu man akhadha wa akhadha bihaqqi muwafiq. Ukichukua hii elimu ambayo ya miraka ni sallam, umechukua fungu ambalo limekuenea wewe, achilia mbali hiyo civil yako, ile kifuko yako, situmie ngine. Na una uwezo wa kutumia muda wako vizuri ukapata manufaa ya dini. Wallahi alhamdu, kwa hichi kidogo ambacho tunakufikishia ni kidogo hiki sana, kidogo mno katika elimu, kidogo sana, kichache. Sehemu kubwa tulikipata wakati tuko chuo kama hivi. Tulikuwa tunasoma kwa sababu tena unaenda sehemu, kwa natoka pale DIT tunaenda Kariakoo kule tunasoma. Durusi za jioni, kuna durusi zingine za mchana, hasa asubuhi siku ya Jumamosi. Wallahi alhamdu, kaitende kudhulibu hivyo. Na madesa yetu magumu, lakini tajitahidi pia. Kwa hiyo usione kwamba nitasoma baada ya chuo, hutasoma. Yaani wewe ukisema kama hutasoma. Ukimaliza chuo, nitasoma nikishapata kazi. Kisha kwenye kazi, nitasoma nikishajitengeneza vizuri, nikaa vizuri. Hutasoma. Paka unaondoka hapa, ndio utasema hivi, rabbi rijon, ali amal salihan fima tara. Kupieni hizi khairi. Kupieni hizi khairi. Na Allah atakubali katika hilo na atakufungulia katika khairi nyingi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.